toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Din nou avem la dispoziție un timp generos pentru întrebări, dar și pentru răspunsuri. Și în această ocazie îl avem alături de noi pe pastorul Marius Mitrache. Marius, bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Florin!
Doamnelor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă vă punem la dispoziție e-mailul, dar și numărul nostru de telefon în cazul în care dumneavoastră doriți să ne dați, să ne trimiteți anumite mesaje scrise. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, precum și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Marius, hai să intrăm în întrebările pe care le avem pregătite și pentru ocazia aceasta. Cum explicați, ești întrebat, asemănările între miturile religiilor precreștine, de exemplu cele din Egipt, și ideile principale din Sfânta Scriptură? Probabil că aici ar fi nevoie să dezvolți puțin care sunt acele idei principale sau care sunt acele punți, acele legături între miturile religiilor precreștine și ceea ce spune Sfânta Scriptură.
Păi aș aminti două dintre ele, chiar trei. Când vorbim despre Egipt, sunt destul de mulți teologi, dar și oameni care nu sunt neapărat specialiști în teologie, care merg pe ideea că, de exemplu, învățătura despre Trinitate din creștinism este mai degrabă o reminiscență din gândirea egipteană. Avem Isis, Osiris, Horus, avem aceste trinități păgâne și prezent nu doar la egipteni, și la alte popoare. Și acum întrebarea este, domnule, nu cumva creștinismul a preluat din gândirea egipteană, de exemplu, mai ales dacă vorbim despre, deși evrei au venit de acolo, fiind robi, o altă sursă văzută ca sursă posibilă pentru conceptul trinității ar fi în gândirea lui Plotin, un neoplatonist care a fost contemporan la un moment dat cu Domnul Hristos și el vorbea despre Dumnezeu ca fiind unul care a creat, apoi este rațiunea prin care a creat și sufletul care animă universul. Și Porfir, elevul său, îi reproșa lui Origen, pe voi de aici v-ați luat doctrina Trinității, de la Plotin, pentru că, așa gândind, da, Tatăl a creat, Hristos a fost cumva delegatul Dumnezeirii ca și creator, prin el au fost făcute toate lucrurile, și Duhul Sfânt care se mișca deasupra apelor și anima cumva. O altă învățătură, de exemplu, sabatul, sunt persoane care afirmă că sabatul a fost preluat de la babilonieni, că până atunci evrei n-aveau treabă cu sabatul, deși biblic nu este valabil acest lucru. O altă teorie este că, de exemplu, profilul lui Hristos ca răscumpărător este luat din religiile misterice, unde găsim mitul răscumpărătorului și în religiile gnostice precreștine. Vorbim și despre pâine, vin în aceste religii misterice. Și acum întrebarea este într-adevăr așa ceva? Potopul este privit ca fiind o reminiscență din la poemul lui Gilgamesh, da? Acum întrebarea este care pe care a influențat. Dacă noi credem că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și acceptăm istoricitatea ei, atunci mai degrabă aceste religii au păstrat niște reminiscențe alterate. De exemplu, dacă vorbim despre potop, potopul a fost cel puțin din perspectivă biblică, un fapt real, un act istoric al lui Dumnezeu, Și dacă cei trei fii al lui Noe, împreună cu Noe și soțiile lor, au scăpat de la potop, aceștia au dus mai departe și cu timpul s-a alterat această istorie a potopului. Pentru că nu vorbim de o tradiție scrisă, vorbim de o tradiție orală. Și deși oamenii păstrau cu sfințenie anumite lucruri, totuși în foarte multe zone ale Pământului s-a alterat. De aceea găsim anumite similarități. Mai degrabă, Biblia a fost, sau adevărul biblic, istoric, a fost alterat. Nu vorbim de neapărat de un împrumut al iudeocreștinismului din aceste zone. Și în contextul acesta, așa pot explica asemănările. Dacă n-ar fi așa, gândiți-vă că Domnul Hristos în Evanghelii face aluzie la creație, face sau aluzie la istoria potopului, care pentru evenimente istorice pentru Iisus Hristos. Și în contextul în care Hristos spune cum a fost în vremea lui Noe sau a idoma zilelor lui Noe, pentru el Noe a fost o persoană istorică, reală și segmentul istoric, potopul, da, Lot de asemenea. În acest context, nu cred că Hristos citează un fel de, sau face aluzie la un mit, că mitul este o întâmplare care nu are neapărat ancorare în istorie, din care învățăm o lecție morală, da? O teologie. Nu. Miturile sunt altceva. Biblia nu conține mituri. Biblia conține doar fapte istorice. Și ea este reperul, nu aceste religii care mai degrabă au alterat adevărul lui Dumnezeu.
Pentru că tot vorbeam despre Trinitate, un telespectator ne-a trimis o întrebare cu două versete biblice care ridică anumite întrebări. Primul text este 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 17, căci Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este și slobozenia. Dumnealui spune în felul următor că există creștini care înțeleg că între Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt una și aceeași persoană, și îți mai aduce un al doilea text din Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 28. Luați dar seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și aici ești întrebat, putem spune pe baza și a acestui text, putem sublinia aceeași idee că Hristos este aceeași persoană sau vorbim de aceeași persoană când ne referim și la Duhul Sfânt?
În niciun caz nu vorbim despre aceeași persoană. Da, când vorbim despre legătura dintre persoane Trinității, vorbim de aceeași natură. Au aceeași natură, o singură natură, dar sunt ipostaze diferite. La ce mă refer? Tatăl este persoană distinctă față de Fiul și față de Duhul Sfânt. Fiul de asemenea este distinct față de Tatăl și Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este distinct față de Tatăl și de Fiul. Nu putem vorbi despre aici despre un modalism. Modalismul a fost un curent teologic în primele veacuri care a mers pe ideea că, de fapt, Dumnezeu este unul și s-a manifestat succesiv ca Tată, ca Fiul și ca Duh Sfânt, ca moduri de manifestare, dar este o singură persoană. Este fals, pentru că avem în Scriptură, avem cel puțin episodul botezului Domnului Hristos, ne oferă clar că în timp ce Domnul Hristos era pe pământ, în apă, fiind botezat de Ioan, din ceruri Tatăl vorbea, acesta este Fiul meu prea iubit, și Duhul Sfânt în formă trupească de porumbel, spune Evanghelia după Luca, a coborât asupra lui. Deci vorbim de trei persoane distincte. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim de expresia Domnul este Duhul, pentru că foarte mult se lovește această expresie, în Ioan capitolul 4, Domnul Hristos însuși spune la un moment dat, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui, se închină Tatălui, se închină în Duh și în adevăr. Vorbim despre Tatăl, că spune Dumnezeu despre Tatăl. Deci Tatăl este Duh. Domnul Hristos este numit Duh Dătător de viață. Asta nu înseamnă că Tatăl nu există, ci se confundă cu Duhul Sfânt. Nici pe departe. Nu. Și îngerii sunt duhuri slujitoare. Ei sunt două persoane. În acest context, când spune Domnul este Duhul, asta nu înseamnă confundarea. De ce? Ai citat din Fapte 20, acolo unde Pavel îi adună pe presbiterii din Efes și le dă ultimele sfaturi. Și când spune păstoriți turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, aici ne arată foarte clar și este consecvent Pavel cu ce spune în Corinteni, că Duhul Sfânt dă daruri, dă fiecare după cum voiește. Dacă citim în capitolul 12, dacă nu mă înșel, așa din câte știu, Corinteni 12, după cum voiește, și dacă vorbim de apostolie, găsim aici foarte clar. Și în acest context nu am merge pe ideea că vorbim de confundarea persoanelor, adică Iisus și Duhul Sfânt nu sunt una și aceeași persoană. Au aceeași natură, dar nu sunt aceeași persoană. Pentru că în Ioan, capitolele 14 la 16, găsim foarte clar unde Domnul Hristos spune că Duhul Sfânt, când va veni, sau numit și Duhul Adevărului, va mărturisi despre mine. N-ar fi un limbaj foarte potrivit când se afirmă că Hristos este același cu Duhul Sfânt, că de fapt Duhul Sfânt, când a venit asupra apostolului, era Hristos fără natură umană, fără trup. De ce să spună Duhul Sfânt va mărturisi despre mine? Nu putea să spună eu voi mărturisi despre mine, voi veni la voi altfel. Nu. Și vreau să aduc argument în Faptele Apostolilor. Spune așa Petru, dacă nu mă înșel, el vorbește în capitolul 3. Atunci când a ținut o cuvântare către norod, după ce l-a vindecat pe ologul din naștere la Poarta Frumoasă, la templu, spune așa: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și apoi explică pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou al tuturor lucrurilor. Adică Hristos a fost primit în cer și va rămâne acolo până când va reveni El. Vorbim despre a doua venire. Înseamnă că Duhul Sfânt trimis asupra apostolilor în Fapte 2 la 50-ime nu este Hristos. Este o altă persoană și ceea ce noi numim Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii. De aceea nu cred că avem argumente biblice să vorbim despre o confundare. Păi intrăm în modalism. Și modalismul n-are, pentru că modalismul ascunde în sine, adică e o teorie foarte periculoasă, adică pe lângă faptul că confunzi persoanele Trinității, Tatăl e același cu Fiul, dar e altfel manifestat cu Duhul Sfânt, înseamnă că în spatele celor trei manifestări este a patra persoană reală, despre care nu știm nimic, cum o cheamă, ci s-a manifestat ca Tată, ca Fiu, ca Duh Sfânt. Nu, și nu funcționează. Dacă Iisus, când a fost, repet, a botezat, cine vorbea din ceruri? Dacă e aceeași persoană. Dacă Duhul Sfânt a venit asupra lui Hristos în trup de porumbel, cum era Domnul Hristos vine asupra lui însuși? Nu funcționează.
Uite, tot în același ton și tot pe aceeași direcție, mai avem o întrebare. Ea este puțin neclară, însă îți voi citi o bucățică din ea. Dacă Duhul este o persoană, este cineva? Probabil că telespectatorul nostru vrea o clarificare aici. Duh sau persoană? Duh. E Duh? Persoană înseamnă corporalitate. Și în mod automat poate exista aici o contradicție.
Da, este clar că aici vorbim de definirea termenilor. Cuvântul persoană nu presupune neapărat corporalitate. O persoană este o entitate conștientă de sine însăși, o inteligență care poate avea trup sau poate să nu aibă trup. Dacă, de exemplu, noi suntem furați de faptul că duh în limbajul nostru comun înseamnă ceva din noi, ceva ce ne aparține nouă, nu este o altă entitate noi. Nu tot așa este dacă vorbim despre Dumnezeu. De exemplu, dacă cineva se îndoiește că de ce se numește Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că nu este o persoană. Păi îngerii nu sunt numiți duhuri slujitoare? Și totuși nimeni nu se îndoiește că îngerii ar fi persoane. Îngerii căzuți sunt numiți de Apostolul Pavel în Efeseni 6 duhurile răutății din locurile cerești. Da? Dar nimeni nu se îndoiește de faptul că aceștia nu ar fi persoane. Dacă ei, îngerii buni și răi, numiți duhuri, sunt persoane, de ce n-ar fi și Duhul Sfânt o persoană? Pe de o parte. Pe de altă parte, am spus cu ocazie și repet, dacă Tatăl însuși este Duh, după cum spune Domnul Hristos, cum poate un Duh să aibă un alt Duh în el? Când spui Duhul Domnului, nu e ca și când Domnul spune Duhul meu. Când spune Pavel și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru sunt doar moduri de manifestare ale ființei umane. Dar când vorbim despre Dumnezeu, când întâlnim expresia Duhul lui Dumnezeu, nu este ceva ce are Tatăl în el. Că Tatăl deja este Duh. Un Duh n-are alt Duh în el. Că nu este normală această gândire. Ci este o altă persoană. Duhul Sfânt poate fi mințit, Duhul Sfânt mărturisește acest lucru, adică nu ne îndoim. E adevărat, când vorbim despre Duhul Sfânt, nu avem atât de multe informații ca despre Tatăl și despre Fiul. Este o taină, dar avem suficiente informații în Scriptură care să ne arate că este o persoană și că este divină. De aceea nu există o antiteză sau contradicție între cuvântul persoană și cuvântul duh, nici pe departe. Repet, îngerii sunt numiți duhuri și ele sunt persoane. Nimeni nu se îndoiește, vorbind de cei care își asumă Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, nu se îndoiește nimeni de faptul că îngerii n-ar fi persoane. Ele sunt persoane, dar sunt duhuri.
Hai să rămânem tot aici, ca să epuizăm întrebările care se pliază pe tema aceasta pe care noi am deschis-o. Marcu, capitolul 13, cu versetul 32. Căci despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Întrebarea ta este aceasta. Referindu-se la convingerile unui musulman, e vorba de întrebarea unui telespectator, referindu-se la el, spune așa, el credea că Domnul Hristos ca profet, dar nu ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor. Întrebarea acestui musulman este aceasta. Dacă Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu sau chiar Dumnezeu însuși, cum nu poate ști când are să revină?
Foarte simplu. Într-adevăr, această afirmația lui Hristos despre ziua aceea nu știe nimeni, nici Fiul. Pentru foarte mulți ar fi un argument că Fiul nu este Dumnezeu adevărat, în sensul de plin, că este doar fie un Dumnezeu mai mic, fie doar un profet, așa cum afirmă acel musulman, adică în credința musulmană, pentru că altfel n-are cum să nu știe. Dar, după logica umană, așa pare, domnule, cum se poate ca Dumnezeu să nu știe? Dacă ori știe, ori nu știe. Însă, Evanghelia ne transmite, fapt, Noul Testament ne oferă o realitate mult mai amplă asupra naturii lui Hristos. El a avut două naturi, natură divină și natură umană. Nu intrăm în discuții cât de mult s-au întrepătruns, sunt neamestecate, neconfundate, dar unite, mă rog. Filipeni, capitolul 2, ne oferă un răspuns, mi se pare fantastic la această provocare. Când spune Apostolul Pavel, el măcar că era Dumnezeu, avea natura lui Dumnezeu, morfe acolo, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică nu s-a agățat de autoritatea, de statutul de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acolo găsim două aspecte ale lui Hristos. El, ca natură, era Dumnezeu, dar nu s-a agățat de statutul și de autoritatea de Dumnezeu, ci s-a golit pe sine, aici s-a dezbrăcat, s-a golit și a luat chip de rob. Acum, această golire ce presupune? Da, nu intrăm în foarte multe detalii, dar textul și lingvistica ne spune că golirea înseamnă pur și simplu să ia chip de rob, natura de rob. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că el și-a luat și natura umană, nu? Natura umană așa cum o avem noi. Acum, cât a fost pe pământ și găsim acest lucru în Evanghelie în câteva ocazii foarte clar, el nu și-a mai folosit natura divină absolut deloc. A fost într-o stare, să spunem, latentă, într-o stare nefolosită. Nu pot explica rațional. Pentru că Iisus spune foarte clar, cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun eu, ci Tatăl care este în mine, El face aceste lucruri. De aceea El, când vindeca, nu vindeca prin natura sa divină, ci Tatăl prin El vindeca, atunci când vorbea la fel, El a trăit la nivelul, atenție, când spun că a trăit, mă refer la nivelul concretului, practicului, doar ca om. Deși, repet, avea și natură divină, clar, dar El a trăit doar ca om și dacă a avut biruințe doar în relație cu Tatăl, a avut. Asta e important. În acest context, el spune, nu știe nici Fiul, pentru că el doar ca om a fost Fiul, ca Dumnezeu n-a fost Fiul, așa cum foarte mulți spun. Da? Când spune, nu spune nici Fiul, ci în natura sa umană nu știe. Acum întrebarea este, păi stai puțin, dacă avea donator, cum se poate? Repet, când el s-a întrupat, el avea natura divină, că nu putea renunța la ea, dar e ca și când ar fi pus-o sub cheie, nu o folosesc, ci doar ca om trăiesc. Și ca om eu nu știu. Aceste lucruri le spune Domnul Hristos în Fapte 1, unde spune, nu e treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl meu le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Da? Adică la nivelul, când spune stăpânirea Lui, înseamnă că Hristos a renunțat la statutul și la autoritatea de Dumnezeu. El și-a păstrat natura, dar a avut doar statut de rob. De aceea, după înălțare, spune Pavel în 1 Corinteni 15, el a fost, de fapt, și Filipeni 2, el a fost înălțat și s-a dat un nume mai presus de orice nume. De ce? Că a trebuit să reia, să recâștige statutul. Asta e foarte important să înțelegem. În acest context, necunoașterea zilei revenirii ceasului nu presupune că el nu e Dumnezeu. presupune că el s-a rezumat doar la a-și folosi natura umană. Cea divină, repet, era acolo, o avea, dar nu o folosea. Și Iisus nu minte aici. În acest context, eu împac foarte bine statutul lui de Dumnezeu, că natura avea Dumnezeu, dar, repet, cât a fost pe pământ, n-a mai avut autoritatea de Dumnezeu. Ca statutar, el nu mai era Dumnezeu. De aceea el spune la un moment dat, și viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și mulți, păi vezi, singurul, el nu e Dumnezeu. Nu! Cât a fost pe pământ, el nu s-a mai văzut Dumnezeu. Nu s-a agățat, nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. De aceea îl numește pe Dumnezeu singurul Dumnezeu adevărat, că acum eu sunt rob. Da? Sunt mai multe, tatăl este mai mare decât
oricum,
mine.
Explicația ta este interesantă, e captivantă și în un anumit punct de vedere. Aici se vorbește cumva despre lipsa unei informații, iar tu aduci în prim plan problema aceasta a naturii umane.
Exact, exact.
Pentru că noi vorbim despre lipsa, adică ceea ce îi se impută aici este tocmai faptul că, uite, nu avei informația, deci n-are păi informația, înseamnă că există o lipsă. Dacă există o lipsă, înseamnă că este de un grad inferior. În mod automat, n-are cum să aibă statutul respectiv.
Găsim în Vechiul Testament, spune Dumnezeu, domnule, ce făcea poporul, nici prin minte nu mi-a trecut, spune Dumnezeu, așa ceva. Cum adică? Uh-huh. Este un limbaj antropomorfic, clar. Nu că Dumnezeu n-ar fi știut, că Dumnezeu este tot știutor. El știe
dinainte.
Dar tu știi
că nu ai mai primit întrebarea acum. Forma sau altă direcție a acestei întrebări într-o altă emisiune a fost aceasta. Dar acum știe?
Acum nu știu ce știe. Pentru că
nu avem, nu știa,
noi,
dar acum...
noi nu avem revelație în Sfânta Scriptură despre ce știe Fiul acum, dacă știe sau nu știe. Am speculat. Adică noi acum ne rezumăm și este important să înțelegem. Când vorbim despre natura lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, e un teren sacru. Eu nu m-aș aventura atât de mult în afara revelației. Intrăm în zona filozofică și abordarea filozofică despre Dumnezeu mi se pare că e o abordare destul de umanistă și destul de imanent, despre transcendent. Ori noi avem doar revelație aici. Dinspre Dumnezeu primim informație despre sine. Eu nu pot să-L cercetez pe Dumnezeu ca un obiect de laborator. Dacă Hristos știe sau nu știe și dacă era important acest lucru, ar fi descoperit prin revelație apostolilor. Dar n-a descoperit. El a vorbit despre sine cât a fost pe pământ. Ce se întâmplă în ceruri e treaba lui Dumnezeu. Nu cred că mai este o miză acum. De aceea eu cred că o bună parte din acest discurs sau discuția despre Dumnezeu, despre natura lui Hristos, ține foarte mult de înțelegerea textului biblic, de înțelegerea limbajului și intrăm în lingvistică aici. Din nefericire, asta e situația. Nu avem ce să facem. Adică, de aceea, eu nu m-aș grăbi să trag concluzii așa cum au tras, de vreme ce sunt elemente pe care nu le putem accesa. Mă refer la limbaj, adică am spus de Filipeni 2. Acolo trebuie să intrăm puțin în textul grecesc, să vedem despre ce vorbim acolo. Sunt niște termeni care ne arată niște realități, sunt niște verbe acolo care ne transmit niște lucruri importante despre chenoza, actul întrupării, ce s-a întâmplat acolo și încă nu știm toate lucrurile. Adică actul întrupării e o taină într-un final. Noi nu știm foarte clar cum s-a întâmplat acest lucru. Dar ceea ce afirmă Hristos este clar că nu este minciună, că nu știe timpul revenirii, dar nici nu invalidează neapărat faptul că este Dumnezeu adevărat în natură, Dumnezeu. Dar noi confundăm natura cu statutul și cu autoritatea. Sunt două lucruri distincte. Da? El a fost Dumnezeu din veșnicie, da? Dumnezeu din sânul lui Dumnezeu, așa spune Ioan 1:18, da? El era și cuvântul era Dumnezeu. Dar prin întrupare el nu a mai stat ca Dumnezeu și a păsat doar natura, dar statutul, autoritatea a fost cea de rob. Și când vorbim despre accesul la informații, el și-a folosit doar natura umană. Și ca om el nu știa. El tot ce avea primea prin revelație din partea Tatălui. Tot ce făcea, tot ce spunea, cuvintele sale de la Tatăl. Și noi trebuie să învățăm această realitate, una pe foarte mulți poate îi deranjează. Cum se poate? Da, se poate. Evanghelia este categorică. Dar să nu ne lăsăm furați de limbajul acesta de rob al lui Hristos din Evanghelie pentru a-i diminua divinitatea. Nu, sunt lucruri diferite. De aceea natura lui divină nu a fost știrbită. Și cuvântul s-a făcut trup, ca Hologos ars egeneto. Dar tot cuvântul, tot Dumnezeu a rămas. Numai că prin întrupare a luat statut de rob și el ca rob a acționat cât a fost pe pământ.
Daniel, capitolul 7, cred că pe acest verset vom zăbovi mai mult, pentru că am mai multe întrebări aici. Daniel 7:25, El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Cine este acest el și ce înseamnă că va rosti vorbe de hulă?
Păi dacă ne uităm la acest, el este cornul cel mic pe care găsim și în capitolul 8, acest corn cel mic care se mărește. Da, devine mare și față de celelalte animale din capitolul 7, care sunt imperii, clar, care cumva aveau o ține doar la nivelul orizontal, cucerau în dreapta și în stânga, acest corn se înalță spre ceruri, atentează și la Dumnezeu și ca dovadă în capitolul 8 el spune că a smuls necurmata din mâna căpetenii oștirii, adică aici fiind Hristos, uzurparea rolului lui Hristos, și aici se spune că va schimba legile cel vremea. Dacă ne uităm la nivelul istoric, au fost mai mulți oameni care s-au împotrivit religiei iudaice, dacă vorbim de Vechiul Testament. Însă, dacă ne uităm că din punere profetic acest con apare la sfârșitul vremii, nu putem spune că decât că biserica medievală, schimbarea legii și a vremurilor presupune schimbarea legii lui Dumnezeu și găsim din Decalog porunca a doua și porunca a patra au fost date la o parte. Adică date la o parte, a doua a fost dată la o parte, practic, da, să nu s-a chip cioplit. Și cumva, mă rog, a zecea împărțită în două, a patra devine a treia în Decalogul catolic, de exemplu, și este percepută ca fiind, domnule, e ziua întâia săptămânii, este ca zi de odihnă, o sărbătoare a învierii. Or, schimbarea vremurilor presupune, aici vremurile are sens de schimbări politice. Să nu uităm totuși, în perioada medievală, pontiful Romei, el întrona împărat și detrona. Adică erau împărați care au stat zile întregi să aștepte audiența. Adică n-a fost simplu, a fost o perioadă destul de aspră pentru politic. Au fost subjugați realmente de religios. Și în contextul acesta nu putem să, adică în istorie nu vedem o altă etapă în care potentații lumii, regii, să fie atât de supuși. De obicei, ei supun religiosul, dacă ne gândim în zona preadă comunistă. Bisericile cumva au fost și cu compromisuri, și cu colaboratori, și cu, mă rog, chiar și în Rusia astăzi, biserica este destul de puternică, dar este supusă așa servită politicului, evident. Și întâlnim în toate imperiile antichității. Însă să fie o atât de clară această subjugare a politicului, cum ca în perioada medievală, nu găsim altă perioadă. De aceea acest con cel mic se referă la biserica medievală. Clar.
Aveam întrebările acestea, ce înseamnă se va încumeta să schimbe vremurile și legea, explicat. Mai aveam întrebarea aceasta, ce înseamnă vorbele și numele de hulă, ai explicat.
Păi, vorbele de hulă, hula nu înseamnă doar blestemul, dezaprecierea cuiva. Înseamnă, dacă ne uităm în Evanghelie, atunci când Hristos spunea, a spus slăbănogului care a fost coborât prin acoperiș în casa lui Petru, iertate sunt păcatele, au spus, domnule, hulește omul acesta. De ce? Pentru că hula în limbajul biblic, pe lângă partea de blesteme și de dezapreciere, presupune și arogarea unor prerogative care aparțin doar lui Dumnezeu. În acest context, asumarea vorbelor de hulă presupune acea smulgere a necurmatei, presupune să asumi prerogativele lui Dumnezeu. Și preoția, așa cum o vedem astăzi în bisericile tradiționale, preoția este o uzurpare a lui Hristos, pentru că el e mare preot, iar noi toți suntem preoți. Euharistia presupune să smulgi de la Hristos, cum spune Scriptura, a fost adus jertfă o dată pentru totdeauna, o singură dată. Euharistia presupune că fiecare duminică are loc o nouă jertfire a lui Hristos, realizată de preot, care are puterea să facă acest lucru. Nu, nu, nu. Euharistia este o uzurpare. Nu este cina Domnului așa cum o găsim în Evanghelie. Absolut deloc. Și asta înseamnă o hulă pentru ce înseamnă jertfa lui Hristos. Nu poți să spui că l-a adus jertfă pe Hristos în fiecare duminică. Nu, el s-a adus ca jertfă o singură dată. Și acum noi suntem iertați și spășiți în virtutea jertfei lui care a fost acum 2000 de ani adusă. Și noi ne bucurăm de, cumva, de binefacerea acestei jertfe. Dar nu poți să mergi pe ideea că... Asta înseamnă ați asuma prerogative divine. Ori preotul nu mai are... În vechime, preotul era un tip al lui Hristos. Dar acum nu mai avem nevoie de tipologie. A venit Hristos, preoția de tip ceremonial, gata, s-a încheiat. Noi toți suntem preoți, absolut toți. Bărbați, femei, biserica, este o împărăție de preoțească, atât.
Tot legat de acest text, doar o singură întrebare n-ai atins. Să ne mai așteptăm la o împlinire a acestui verset în viitor?
Păi evident, Apocalipsa capitolul 13...
Sau are legătură doar cu trecutul?
Nu, Apocalipsa capitolul 13 ne duce până la sfârșitul vremii. Se pare că va fi o recidivă acestui sistem politico-religios care va forța. Ni se spune că va fi făcută o icoană a fiarei din tâi, adică un sistem politico-religios în care religiosul să domine, și găsim în capitolul 17 imaginea când Babilonul, prostituata, care este biserica apostaziată, un sistem religios apostaziat, călărește fiara, adică conduce, domină politicul. Vom găsi o recidivare acestei realități destul de crunt ca manifestare în vremea sfârșitului.
Un alt text, tot așa, mai multe întrebări. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și aici, dacă nu le vei atinge, mai intervin eu din când în când. Hai să citesc pentru cei de acasă sau pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Potrivnicul cu care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, căci taina fără de legii a și început să lucreze și trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul însuși îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Hai să iau întrebările așa, cât se poate, rând pe rând. Cine este acest potrivnic? În al doilea rând, ce înseamnă că se va așeza în templul lui Dumnezeu? Ce este această taină a fără de legii? De când a început să lucreze? Cum lucrează? Și revin la o întrebare pe care am sărit-o. Ce înseamnă a te da drept Dumnezeu?
Da,
să nu mă pui să le repet în ordine aceasta, da. Că ar fi o problemă.
Florin, e un capitol foarte, foarte amplu, nu știu cât timp avem la dispoziție.
13 minute.
Da, cred că epuizăm minutele.
E în regulă, nu-i nicio problemă.
În 2 Tesaloniceni, sau de fapt în Tesalonic, Pavel avea o problemă. În prima epistolă, Pavel se confruntă cu o credință greșită pe care aveau unii din biserică. Când cei dragi își încheiau viața, îi deplângeau, domnule, ei credeau că Iisus va veni în timpul vieții lor. Și Pavel le spune, nu, să nu plângeți pe cei ce au dormit în Hristos ca și când ați fi fără nădejde. Și apoi el spune în capitolul 4 foarte frumos, căci dacă crede că Iisus a murit și a înviat, el va duce apoi și pe cei ce au murit în el, adică îi va învia. Și el explică foarte frumos învierea, că la revenirea lui Hristos, cei ce au murit în Hristos și noi cei vii care vom rămâne, vom fi împreună, ne vom întâlni. Și este o veste extraordinară. Acum, în a doua epistolă, Pavel observă că cei din Tesalonica au trecut din lac în puț, dintr-un șanț în altul. De la necredința în învierea morților, că ce se va întâmpla, ei și nu știau cu a doua venire, deja spune la un moment dat să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră, da, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Era un fel de escatologie realizată. Domnule, a venit Hristos, dar a venit cumva în spirit. Și azi teoria asta, unii spun că nașterea din nou în sine este a doua venire, gata, nu avem nevoie, pentru că dacă omul este sufletul nemuritor, nu avem nevoie de o escatologie istorică, când mergem la Domnul și e și vorba, Domnul a plecat la Domnul, când moare cineva, așa se, a plecat la Domnul și atunci ce se mai vine Domnul dacă tu pleci la el? Că n-ar avea sens a doua venire dacă noi mergem la el când murim. Ceea ce este o doctrină falsă, da? Și ei credeau că Iisus cumva a venit, cumva în spirit a venit. Și profesorul zice, nu gândiți așa. Ați mers în extrema cealaltă. Și el spune așa, nimeni să nu vă amagească într-un chip, căci nu va veni, adică Iisus nu va veni, și apoi explică, înainte să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, și apoi ce ai citit tu mai devreme. Acum, cum înțelegem lepădarea de credință? Nu este simplu o învățătură greșită pe care o ai, domnule, mai accepți o teorie ciudată? Nu. Găsim aceste lucruri prezente chiar în aproape toate bisericile pe care Pavel le-a înființat sau le-a păstorit cumva sau le-a trimis epistole. Găsim și în Roma niște teorii greșite, găsim în biserica din Tesalonic, în biserica din Corint, nu mai zic. În biserica din Efes găsim, citim cele două epistole către Timotei, aveau învățători mincinoși care se luau după învățăturile dracilor, era nebunie ce era acolo. Și Pavel se lupta cu ei, se confrunta, dar niciodată Pavel nu a spus că în vremea lui a venit lepădarea de credință. Ceea ce înseamnă că lepădarea de credință nu este un lucru care se petrece într-un colț, într-o biserică, cu un grup de oameni și atât. Nu, ci înseamnă o lepădare oficială a bisericii. Asta e ceea ce are Pavel în vedere aici. Că dacă s-a referit doar la cele apostazii particulare sau la nivelul unei biserici locale, da, domnule, e foarte cool. Găsești peste tot, în toate vremurile, din vremea apostolică până în vremea de astăzi, găsești individ. Dar Pavel surprinde aici mai degrabă o lepădare de credință aproape generală, la nivelul oficial teologic. Când vorbește despre omul fără de legi, aici clar că nu vorbim doar despre o persoană. Că dacă am vorbit doar despre o persoană, ar trebui să o gândim care e persoana aia, un om. Dar nu, aici e omul generic. Nu se referă doar la un lider. Se referă la ideea de sistem, da? Și fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce se vrinde închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Acum, când vorbim despre templul lui Dumnezeu, există câteva teorii aici, cel puțin două teorii majore. O teorie destul de răspândită este că aici Pavel, când spune se va așeza în templul lui Dumnezeu, are în vedere templul lui Dumnezeu de la Ierusalim. Și acum, cum el nu există, pentru că a fost dărâmat templul, ei susțin că va fi reconstruit sau va fi construit al treilea templu și sunt și filme creștine făcute cu seria Left Behind în care vorbesc despre acest al treilea templu și acest va fi un individ, un lider mondial care se va așeza în templul lui Dumnezeu. Însă dacă ne uităm pentru a înțelege expresia templului Dumnezeu, ar trebui să citim în toate epistolele pauline să vedem ce vrea să spune el prin templul Dumnezeu. Și găsim foarte frumos în epistola către Corinteni, găsim foarte clar cum vorbește el despre templul lui Dumnezeu, dacă nu mă șel, în prima epistolă, chiar în capitolul 3, ia să vedem noi, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. El spune categoric acest lucru în Corinteni. Pentru că pentru Apostolul Pavel, templul de pe pământ iudaic nu mai avea relevanță. De aceea, în epistola către evrei, vorbește foarte mult de templul din ceruri, făcut nu de mâini omenești, unde Hristos este mare preot. Și dacă vorbim despre realitatea pământească, biserica a rămas templul lui Dumnezeu. În sensul, vă dați seama, în sensul simbolic, ca așa și trupul vostru, templul Duhului Sfânt, spune în capitolul 6 din 1 Corinteni. În acest context, când spune că se va așeza în templul lui Dumnezeu, nu se referă la un templu zidit pe pământ, ci se referă la biserică, adică se va așa în biserică și se va da drept Dumnezeu. Ce înseamnă se va da drept Dumnezeu? Nu înseamnă automat asumarea unei titlaturi, eu sunt Dumnezeu. Nu, ci își va asuma autoritatea lui Dumnezeu, care schimbă. Și am dat răspuns mai devreme la schimbarea legii și a vremurilor. De exemplu, bisericile tradiționale au o concepție foarte interesantă când vorbesc despre Sfânta Scriptură. Spun așa, Scriptura este un segment al tradiției, ea a luat naștere în sânul tradiției și biserica are autoritatea nu doar să interpreteze Scriptura, dar are autoritatea să schimbe. Când vorbim despre schimbarea zilei de odihnă, de la sabat la duminică, sunt documente publicate în cadrul Bisericii Catolice, unde e foarte clar, biserica are autoritatea dată de Dumnezeu să facă acest lucru. Și asta ce înseamnă? Faptul că tu îți asumi autoritatea lui Dumnezeu. Că doar legiuitorul poate să-și schimbe legea dacă vrea. Legea poartă autoritatea lui Dumnezeu ca legiuitor. Legea nu a dat nici eu, nici alt om, nici Moise măcar n-a dat legea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scris-o pe tăblițe și i-a dat-o. În acest context, a schimba legea lui Dumnezeu presupune să-ți asumi autoritatea lui Dumnezeu. În acest context înțeleg această așezare în templul lui Dumnezeu și să te dai drept Dumnezeu. Acum, există și eu, prima variantă de care v-am spus, se merge pe ideea că va fi cineva, un individ care, într-adevăr, are în spate un sistem care se opune lui Dumnezeu, iar acest cel ce oprește se referă, catehon, se referă la creștini, la lideri, la episcopi, care ei opresc acest omar fără de lege. Dar nu, dacă ne uităm, Pavel spune așa, că și taina fără de lege a și început să lucreze. Observa, e o diferență între omul fără de lege și taina fără de lege. Dacă omul fără de lege este în viitor, spune Pavel, taina fără de lege lucra încă din vremea lui. Este foarte complicat să găsim în ce consta această taina fără de lege. Nu erau doar acele învățături mincinoase. Însemna un spirit, însemna o tentație de a-ți asuma autoritatea. Au fost, de exemplu, la un moment dat, lideri, chiar și Dima și alții, mă rog, oameni care și-au dorit să aibă o autoritate mai presus de cea apostolică. Da. Și erau, de exemplu, anumiți creștini de factură gnostică. E adevărat că în secolul al doilea au început să fie mai pregnanți, dar găsim un protognosticism chiar în secolul I, care credeau că ei au acces la revelații mai presus de apostoli. Au acces la niște învățături secrete pe care apostolii nu le-au știut. Găsim evanghele gnostice, Evanghelia după Toma, găsim, dacă luăm, că sunt acum publicate și traduse mai multe evanghelii, găsim și la Tura Herald, da? Evanghelia gnostice, în care se spune, doamne, e un grup de oameni, un grup de inițiați care depășesc mult pe apostoli. Apostolii sunt așa, doar de pentru plebe. Dar noi, elita, câțiva inițiați, noi avem acces la învățături secrete și au făcut harcea parcea Scriptura, adică în Evanghelie gnostice nu găsim ideea de jertfă, nu găsim necesitatea jertfei lui Hristos, morții sale pentru mântuirea noastră. Nu, prin cunoaștere ești mântuit. Da, este o preluare a gândirii platonice, a cunoașterii ca mijloc de mântuire. În acest context găsim acest lucru, dar este foarte interesant dacă Pavel aștepta în timpul lui să se întâmple acest lucru, dar nu s-a întâmplat. Dacă acest lucru se va întâmpla în vremea sfârșitului și s-a întâmplat în istorie acest lucru și va fi o recidivă, cum spuneam mai devreme, la sfârșitul timpului. Adică vorbim, clar, vorbim de o forță, vorbim de o entitate care iese din creștinism.
Acesta a fost răspunsul extins. Dăm un răspuns comprimat.
Un răspuns comprimat? Da, omul fără de legii se referă la sistemul, nu doar papal, când vorbim de sistemul ăsta bisericesc, să nu uităm că până în 1954 e un sistem și a pus și răzit împreună. Un sistem care s-a suprapus Bibliei. Dacă biserica spune că este ea hotărăște și deasupra Bibliei, atunci acest sistem înseamnă apostazie. Nu. Niciodată biserica, indiferent ce biserică este, că vorbim de biserica adventistă, bisericele cealaltă, nu contează, nu te poți plasa deasupra Bibliei. Biserica trebuie să spună, să facă ce spune Biblia, nu Biblia ce afirmă biserica. În acest context, Biblia nu este doar un segment al tradiției și o plasăm noi cum vrem, o manipulăm cum vrem, nu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și tot ce înseamnă credință, sisteme religioase se supun Bibliei. În măsura în care nu te încadrezi în învățătura biblică, atunci treaba ta, te duci. Dar nu, când tu îți asumi prerogative divine, atunci devii parte a omului fără de legi.
Marius, îți mulțumesc. Am ajuns la final de emisiune. Te aștept și în ocazia viitoare. Sigur. Să continuăm cu întrebările pe care deja le-am pregătite pentru tine.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim multe binecuvântări și toate cele bune.